Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke.
Demokratski bez muke. Putevi saznanja.
Dobro jutro, poštovani slušatelji. Danas je, kao što vam je poznato, 6. oktobar, datum koji će ući u istoriju kao najduže iščekivan. I posle 16 godina, ona razočarana Srbija, koju beznađe još nije obuzelo, očekuje da će jednom osvanuti taj dan kome su se nadali i u koji su verovali. Gde nam se izgubio taj 6. oktobar? Da li su i sve ove godine pojeli skakavci? Pitanja su za našeg današnjeg gosta u studiju Radio Beograda 2, gospodin Marinko Vučinić, analitičar, kolumnista. Dobro jutro, dobrodošli.
Dobro jutro.
Da li ste daleke 2000. godine verovali da je konačno došlo to vreme, da je kucnuo taj čas kada Srbija počinje da stasava u normalnu demokratsku državu?
Prva asocijacija sad kad sam čuo ovu najavu i najavu emisija se zove Demokratski bez muke. Ja bih rekao demokratski sa velikom mukom. Sigurno da je 5. oktobar jedan od velikih istorijskih događaja u istoriji srpskog naroda i u našem političkom razvoju. Međutim, ovo što ste vi u najavi rekli, sigurno da nakon toga su došli do toga da je smo došli u situaciju da taj 5. oktobar gotovo, videli ste juče u medijima, da je on gotovo potisnut na zadnje strane. Zašto? Zato što je on, pored toga što je bio veliki istorijski događaj, bio i događaj posle koga je došao do velikog izneveravanja one ogromne energije naroda koji je bio okupljen oko jednog osnovnog cilja, to je izgradnje demokratske države, države zasnovane na vladavini prava, podeli vlasti, rušenju jednog sistema koji je bio izraz oblika lične vladavine. Međutim, vidimo da deceniju i po nakon toga mi nismo praktično ništa od tih ciljeva ostvarili. I normalno da se posle 5. oktobra u tim političkim igrama koje su kasnije nastale, da se taj veliki talas narodnog nezadovoljstva koji je bio kanalisan u 5. oktobru krunio. I mi smo sad praktično došli u situaciju da nemamo jednu objedinjavajuću ideju koja bi jednostavno mogla da ponovo artikuliše to narodno nezadovoljstvo koje postoji. Tako da 5. oktobar ostaje kao veliki istorijski događaj, ali mislim da je on i velika propuštena šansa da se stvori jedan sistem u kome će se jasno poštovati pravila demokratske igre.
U međuvremenu od 2000. godine pa evo do dana današnjeg mnogo je analiza toga šta nam se zaista dogodilo u ovih 16 godina. Kako vi ocenjujete sem konstatacije da je nastupilo razočarenje?
Mi smo zemlja koja je već nekoliko decenija u tranziciji. I ta tranzicija ima nekoliko aspekata, što socijalnih, političkih, ekonomskih i tako dalje. Međutim, osnovno pitanje je koje se postavlja u svim ovim godinama, koliko je taj naš sistem demokratije konsolidovan. Mislim da je to osnovni naš problem i mi možemo govoriti o stvari da mi živimo u jednom sistemu nekonsolidovane demokratije. To jednostavno znači da i dalje imamo izraziti sistem lične vladavine, da institucije ne funkcionišu, da imamo praktično jedan sistem u kome je koncentracija vlasti u rukama u rukama izvršne vlasti, parlament je apsolutno marginalizovan, nije razgrađena partijska država, tako da mislim ovaj deo vezan za politički sistem oko ekonomskih pitanja, imali smo taj talas privatizacije koji jednostavno doveo do toga da je potpuno razrušena ekonomija u ovoj zemlji. S druge strane, dobili smo jedan paradoksalnu situaciju, stranke koje sebe nazivaju strankama koje u svojim programima imaju socijalnu pravdu, donose zakone o radu koji apsolutno uništavaju sve ono što su bile tekovine borbe za radnička prava i prava zaposlenih, tako da smo došli u jednu zaista paradoksalnu situaciju da je jako teško nekim klasičnim političkim aparatom i analizom reći u kom sistemu mi živimo. Ali to je zaista jedna mešavina raznih sistema u kome jednostavno dolazi do apsolutne konfuzije i ljudi više ne znaju u kakvom sistemu živimo.
Rekli ste da je za ovih 16 godina se nije pojavila neka nova ideja, zajednička ideja koja bi okupila nezadovoljan deo Srbije, ali je činjenica da i mnogi o tome govore da je, iako kada bi ideja postojala, na sceni apatija, da mislim da ste to vi rekli, da je takođe umesto onoga što nam se nudi, a to je hleba i igara, na sceni je ono da kada nemate hleba, nemate ni ideju o slobodi.
Pa tačno je, to je uvek osnovno suštinsko pitanje politike, jeste pitanje hleba i slobode. I to je sigurno nešto što u jednom srazu uvek ima svoje značenje. Međutim, problem je u tome što kada dajemo tu ocenu oko apatije i to te neke anomije i zaista nečega što je povlačenje ljudi iz sfere društva, tu mi nikad ne možemo imati odgovor koji će biti konačan. Se sjećam da je negde pred, ako kao i svaka analogija, ali negde pred studentske događaje 68. godine izlazio je jedan tekst u Studenti da je reklo šta rade studenti, zašto spavaju, nigde ih nema. Tako da mi nikad ne možemo predvidjeti da šta će se u budućnosti u tom smislu dešavati. Međutim, zašto je došlo do te apatije? Došlo je zbog toga što jednostavno vi nemate izgradnju neke alternative koja će davati odgovore na to što su izazovi savremenog vremena. Jer mi treba da zaboravimo da nije 5. oktobar došao tek tako. On je stvaran godinu, skoro deceniju i po, a pre toga je jednostavno, tako da kažem, natapano tlo određenim idejama. Imali ste neke noseće ideje koje su vukle taj društveni pokret napred. Jer 5. oktobar je, njega ne mogu da se ojataju partije ako su one bile organizacijona kičma. Ali jednostavno, to je bio jedan veliki društveni pokret koji je tražio promene. Mi danas toga nemamo, zato što jednostavno se izgubila, jednostavno politika je izgubila svoju osnovnu supstancu, a to je zastupanje osnovnih interesa javnog dobra i elementarna načelnost u politici. Kad se to izgubi, onda politika zaista postaje jedna baruština, postaje jedna scena na kojoj se odvija besomučna trgovina svim i svačim, tako da mi dolazimo u situaciju da jednostavno posmatramo to sa strane i vidimo kako se odvija taj neki karusel u kome je sve danas u politici našoj moguće. Tako da ja nisam pristalica toga da vidim da ta apatija postoji, ali vi jednostavno u istorijskim okolnostima nikad ne znate kad će se ta apatija pretvoriti u neku alternativu koja će moći da bude imati neki politički značaj.
Kažete kada će se pretvoriti u alternativu, a malo čas ste sami rekli da jeste problem i možda neki razlog postojeće apatije to što se ne vidi alternativa. I kada to kažemo, pre svega mislimo na aktualnu političku ili partijsku scenu, za koju vi kažete, pre svega kada je opozicija u pitanju, našu opoziciju danas je pojela ili prekrila plesan. Najnoviji događaji nam mnogo toga govore, a čini se da opet ne znamo tačno šta se dešava. To je situacija u Demokratskoj stranci, u Demokratskoj stranci Srbije, pa evo i u Socijalističkoj partiji koju ugledni članovi napuštaju. Šta vama i o čemu vam govori upravo ovo, ovaj sled događaja?
Ja sam koristio tu izraz Bore Pekića koji je govorio da je građanski stalež prekrio plesan kad je pisao svoje skakavce. Šta je kod nas po meni jedan od osnovnih problema? Mi smo izgubili sposobnost prepoznavanja i označavanja. Kad vama neko kaže da je neko u opoziciji, vi pretpostavljate da on nije u ratu sa vladajućim strankom, jer živimo u jednom parlamentarnom sistemu, prihvatili smo demokratska pravila. Međutim, problem u tome što kod nas je izgubila demarkaciona linija između opozicionih i pozicionih stranaka. Vi ste vidjeli da se sad često koristi onaj čuveni termin konstruktivna opozicija. I stalno se ide na to da jednostavno opozicija treba da daje konstruktivan prilog razvoju društva, što je normalno i što svi očekujemo, ali kod nas je napravljena jedna gotovi politički mit od političke stabilnosti. Pa čekajte, ako u Francuskoj oko zakona o radu demonstrira stotine hiljada ljudi, pa da li je Francuska stabilna zemlja? Pa jeste. Zato mi smo jednostavno ta demarkaciona linija koja je postojala u vreme Miloševićevog režima. Jednostavno imali smo jedan režim protiv koga ste imali jasnu poziciju, imali ste jasno određenje. Danas mi imamo situaciju da jedan od vođa petooktobarskih događaja, predsjednik LDP-a, govori o tome kako je 5. oktobar nastavljaju sadašnji upravljači ove zemlje, što je jedan apsurd koji zaista može da ima antologijsku vrednost. Ono što je za mene, kad je opozicija u pitanju, hoću da kažem da je jednostavno to razlikovanje se izgubilo. Jednostavno, ova vladajuća struktura je sad preuzela neke osnovne ideje.
Da, u nekim žalopojkama nekih od opozicionih stranaka navodi se i to da oni prosto više nemaju ni program ni ideju zato što im je vladajuća stranka to preuzela.
I sad šta se u stvari dešava? Postojeće te stranke koje ste vi sad napomenuli su do te mere okoštale, do te mere izgubile moralni kredibilitet, da one jednostavno, umjesto da se otvaraju prema društvu, one se zatvaraju. Evo, to je sad slučaj oko DSS-a i vezano oko ovoga što se dešava. A kad je pravljena ta koalicija DSS Dveri, bila je grupa intelektualaca koja je potpisala zajedničko taj božićni proglas. I sad pogledajte tu situaciju. Znači, njima nije, jednostavno, oni ne mogu da prebole jedan mandat koji su dali. Iako je taj mandat zaista u svakom slučaju zaslužen. Hoću da kažem drugu stvar, da taj sektaški duh koji postoji unutar partija jednostavno je najpogubniji za demokratiju. Pazite, mi dan danas možete često da čujete najviše partijske funkcionere da govore o tome kako ne može da se sad o partijskim stvarima razgovara van stranke. Pa čekajte, ovo je 21. vek, ovo je vek digitalne revolucije. Znači, mi imamo praktične stranke koje sada su funkcionišu kao da je 48. Jednostavno, stranke moraju da prate ritam društva. One su postale praktično jedan teg u razvoju društva. Jednostavno, one se ne otvaraju, one postaju praktično zatvorena društva koja su postala praktična preduzeća za podelu mandata. Tako da mislim da imamo jedan istrošenu takozvanu političku elitu unutar opozicionih stranaka koja neće moći da izvodi neku alternativu zato što jednostavno je sastavni deo tog sistema koji je potrošen. jednostavno je potrošen, on nema više šta da kaže. Jednostavno, ako vi nemate prvo unutar stranaka, prvo nema dijaloga, nema vođenja nikakvih rasprava, normalno dolazite u situaciju da se taj sad krug zatvara i onda imamo jednostavno jedan zatvoreni krug u kome se odvija naš politički život i mi ga posmatramo da je to u suštini samo jedna demonstracija ovog ili onoga stepena odsustva bilo kakve politike i bilo kakve načelnosti.
Ako kažete da su ti politički kapaciteti koji su na sceni danas potrošeni, paralelno se sa tim u javnom mnjenju konstantno pojavljuje priča o tome da su nam potrebni novi ljudi, nove ideje, da svet leži na nekim mladim i budućim generacijama. Kojih nema.
Ili ih ne vidimo. Ja sam pre za to da ovo što vi kažete nema ideja. To je ono što je meni važnije u tome. Jer pazite, evo pogledajte sad na američkim izborima. Pa Barry Sanders ima 74 godine. Zašto je on povukao toliki broj glasova, iako je proglašavan za najvećeg outsidera? Zašto? Zato što se on oslonio velikim delom na ono što su bile ideje Occupy Wall Street, za koju smo rekli da je jedan društveni pokret koji nema nikakav značaj. Međutim, povezivanje tog pokreta i drugih pokreta koji su bili, su izneli Barrya Sandersa, koji je ozbiljno ugrožio Hillary Clinton i praktično primorao je na neki način da skrene levo i da se okrene prema srednjoj klasi, radničkim slojevima, prema poreskoj politici koju je zasnivao Barry Sanders. Prema tome, ja nisam pristalica toga da po svaku cenu to što je sad neko mlad, da on sam po sebi će doneti sad neke nove ideje. Naprotiv, ono što je naš najveći, po meni najveći problem, najveći problem je u tome što mi nemamo više snažnu intelektualnu zajednicu koja bi mogla jednostavno da svojim delovanjem u javnosti artikuliše određene ideje. Jer sve politike koje mi živimo je anahron, je prevaziđen. Pa mi praktično jednostavno se vrtimo zadnjih 20 godina u desetak tema koje stalno obrćimo. Međutim, svet je otišao dalje. Svet razgovara danas o četvrtoj tehnološkoj revoluciji. Svet razgovara o neposrednim izborima, o glasanju preko interneta, o promjeni političkog sistema, razgovara o tome kako će se reformisati Ujedinjene nacije, Evropska unija, a mi smo se ukopali u nekoliko političkih tema za koje ne možemo da izađemo, a s druge strane, jednostavno imamo javnost takvu kakvu imamo i nemamo intelektualnu zajednicu koja će artikulisati određeni korpus novih ideja. U strankama se to ne radi, jer oni se time ne bave, oni se bave takozvanom praktičnom politikom. I vi pogledajte sada, kad bi ja vas pitao navedite mi jednog od značajnijih intelektualaca u nekoj od stranaka, teško da bi mi dali odgovor. A politička istorija Srbije govori da smo mi 19. pa u 20. veku imali vrlo ozbiljne i vrlo ugledne intelektualce u politici. A mi smo došli u situaciju sada da prva stvar koju ljudi kažu kad počnete neki razgovor s njima, kaže: ja nisam u nikakvoj partiji, nisam politički angažovan. Zato što je politika do te mere izgubila svoj smisao, izgubila ono što je i treba da politika nosi, kako je Bora Pekić govorio: ako ne pišemo o moralu, čemu uopšte pišemo? Ako u politici ne govorimo o nekim osnovnim načelima, o čemu govorimo u politici? E, to smo mi izgubili.
Da, kažete da smo izgubili intelektualnu zajednicu. Da li mislite da smo je zaista izgubili ili je na delu ono o čemu mnogi govore, da je u pitanju autoizolacija mnogih naših intelektualaca?
U prirodi intelektualaca je da imaju jednu vrstu otklona prema organizacijama. To je sasvim jasno. Jednostavno, to su ljudi koji ne mogu da se podrugavaju nekim pravilima unutar partijskih struktura, statuta i tako dalje. Međutim, ovo što sam ranije napomenuo, taj problem označavanja, taj problem prepoznavanja pojava i procesa koje dešavaju u društvu je zaista jedan neverovatan paradoks. Pazite, mi mesecima raspravljamo da li u ovom društvu postoji cenzura ili postoji autocenzura. Pa čekajte, pa sasvim je normalno da u ovom društvu kad pogledate i kad analizirate naše medije postoji cenzura. E sad sigurno da iz toga proizlazi autocenzura. I sad vi prebacujete težište na autocenzuru i često čujem, pa eto, novinari treba da se izbore, ne treba da ima autocenzuru. Ali ako imate jedan sistem kontrole medija kao što imate, to je ovaj slučaj sad što se desio sa Politikom, pa čekajte, kako je to društvo u kojem kabinet premijera daje saopštenje da neko treba u bilo kom listu da nešto objavljuje. I svodite to sve na ličnu mržnju i na animozitet. Pa nije to pitanje lične mržnje. To je pitanje određenog kritičkog odnosa prema svakoj vlasti. E sad, ta kritička pozicija intelektualaca, ako je vi nemate, vi šta je to uopšte danas intelektualac, to je veliko pitanje, ali ako vi nemate kritičko mišljenje, nemate taj kritički odnos prema društvu, vi nemate nikakvu intelektualnu poziciju i ne možete i nimati. Prema tome mislim da je taj problem sad prepoznavanja određenih pojava, jer nekad smo mi tu imali jasnu poziciju. Sad imamo izmešano da ono što vidimo, što prepoznajemo, jednostavno sad se nekim perfidnim metodama dolazimo u situaciju da to zovemo nečim što se zove pravimo izložbe na koje pokazujemo da nema cenzure. Pa zaista, to je apsolutno, to je smešno.
I ne poredići se sa Amerikom i američkim izborima, ipak hoću da vas pitam, da li očekujete da će se nešto uzdrmati, da će se nešto pomeriti u Srbiji na srpskoj političkoj sceni uoči predsedničkih izbora, ali u Srbiji na pragu smo, mnogi kažu, kampanja je već počela.
Pa kampanja nikad nije ni prestajala. Ona je u našem političkom životu, kampanja je neprestana i mi to svi osjećamo i vidimo da li je sad kampanja intenzivirana 2 meseca pred izbore, pa normalno će biti intenzivirana kad traje neprestana. Sad što se predsjednički izbora tiče, zašto su oni važni? Oni su važni zato što u ovoj zemlji ne postoji sistem podele vlasti. I to je ono što je u nekoj tradiciji našeg političkog života, da uvek imamo apsolutnu predominaciju ličnog oblika vladavine. To smo videli i u vreme socijalizma, to smo videli i nakon, u vreme Miloševićevog režima, to smo videli posle 5. oktobra. Onaj čovjek koji vodi i rukovodi vladajućim partijom, taj koncentriše moć u svojim rukama. Pritom on ne mora biti ni premijer, ni predsjednik, može biti ministar, nije uopšte bitno koju funkciju obavlja. Znamo tačno gde je centar vlasti. I to je najveći naš problem. Jednostavno, mi nemamo to što se zove ustava. Zato mi taj naš lep izraz ustav, jednostavno, zašto se on zove ustav? Zato što on zaustavlja. On jednostavno ograničava izvršnu vlast. Ono što je u ustavnim ovlašćenjima predsjednika, on nema velika ustavna ovlašćenja, to svi znamo. Međutim, on je biran na izborima i opštim izborima i on je jedini praktično osim poslanika biran na opštim izborima, odatle on izvlači legitimitet. I zato su predsjednički izbori u simboličkom smislu važni. Možemo doći u situaciju da imamo kohabitaciju kao što smo imali i ranije. I ona bi bila za društvo na neki način lekovita, jer bi bila jedna vrsta podele vlasti. Međutim, kako se sad postrojavaju ove političke kolone, ja mislim da se to neće desiti, zato što je ovo pitanje istorijske svesti. Da li imate istorijski svest da se ovoj vlasti i njihovo kandidatu suprotstavi jedan kandidat koji će biti nastranački, vanstranački, koji će moći da pomiri neke suprotnosti koje postoje na političkoj sceni i koji će moći da bude ta ustava i da bude jednostavno mesto da će postojati neka vrsta podele vlasti koju danas nemamo. Tako da ja sam pesimista što se tiče ovih aktera na političkoj sceni, da će oni imati tu vrstu istorijske svesti da će moći da te predsjedničke izbore vode na takav način. Mislim da će tu opet doći do desetak kandidata koji će vući po nekoliko procenata, ići se od 3-4 kolone, doćemo do drugog kruga i mislim da se tu, nažalost, ništa neće promeniti.
I ono što nam svakako nedostaje, to je ova konstatacija koju ste vi često ponavljali, to je taj nedostatak istorijske svesti, a to nije od juče, to je, pretpostavljam da ćete se složiti, nešto što traje već dosta dugo. Demokratski bez muke, 9 časova 25 minuta. Radio Beograd 2, naš gost danas, gospodin Marinko Vučinić. Novi događaji nameću i nove, stare teme. Koliko juče dobili smo izveštaj o tome, odnosno Srbija je dobila ultimatum od Brisela, odreknite se imovine na Kosovu i Metohiji ili ništa od evropskih integracija. Gospodin Marko Đurić, direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju, u prilično dramatičnom tonu je izjavio da je pred Srbiju, kada je reč o Kosovu i Metohiji, postavljen težak i ozbiljan ultimatum, jer se traži da se odreknemo imovine Telekoma Srbije, ali ne samo Telekoma, već kompletne imovine koja po briselskom sporazumu je trebalo da pripadne Srbiji. Kako je naveo Đurić, u vladi Srbije su bili ozbiljni i teški razgovori o tome šta i kako dalje u vezi sa ovim, a premijer nam je nekako ponovo naglasio da je pred njim jedna jako teška odluka i kakvu god da donese neće biti dobra ni po Srbiju, ali ni po njegovu politiku.
To je jedan od u nizu ultimatuma koji stižu iz Brisela. Oni stižu u otvorenoj, zavijenoj formi, formi dolaska parlamentaraca iz Nemačke ili iz nekih drugih zemalja. Međutim, tu je sad problem, zadnje istraživanje pokazuju da ta podrška evropskim integracijama se smanjuje u Srbiji, što ovakvi ultimatumi, ovakvi zahtevi sigurno imaju velikog uticaja. Sad imate jedan paradoks u tim istraživanjima, da tu je javnost podeljena oko ulaska u Evropsku uniju, ali kad se postavi pitanje da li ste za to da priznamo nezavisnu državu Kosovo ili Evropska unija, 70% ljudi se opredeljuju da ne popustimo što se Kosova tiče. Ako imamo vladu koja vodi računa a stalno govori o tome da vodi računa o interesima naroda, njena odluka bi trebala da bude vrlo jednostavna. Prema tome, mislim...
Da, ali odluka te vlade i može se čak reći na neki način ideologija je ta da Evropska unija za Srbiju nema alternative.
Pa dobro, u redu je, Evropska unija nema alternative, ali ako vi dolazite u poziciju da treba da se odreknete imovine u ovom slučaju Telekoma, normalno doći će sledeća imovina na dnevni red, pa vi se onda praktično, mi smo briselskim sporazumom u velikoj meri i priznali to što je urađeno na Kosovu. Međutim, ko je stvarao tu imovinu na Kosovu? Ta imovina na Kosovu je stvarana decenijama. I prepustiti imovinu na Kosovu bez ikakve utice Srbije, pa čekajte, posle razbijenja Jugoslavije došlo do sukcesije. Znači, mi nemamo pravo ni na to što je, iako neko izlači da je Kosovo ustavom 74. godine imao neku vrstu, da je ona bilo konstitutivni deo federacije, pa verovatno odatle se izlači dalje reperkusije, ali jednostavno priznati ovo što sad rađe kod Telekoma, zahtevi će ići dalje. Prema tome, ti zahtevi tu nema kraja. Jednostavno, ide se do toga da će se, i to je neuvijeno na nekoliko puta rečeno, i ako se to posle na neki način demantuje, da je uslov za ulazak u Evropsku uniju priznavanje nezavisne države Kosova. I sve su ovo stepenice koje vode ka tome. Prema tome, nema tu ništa dramatično. Ja mislim da se samo pravi da se pravi dramatična situacija, da smo pred velikim odlukama, velikim istorijskim odlukama, a ako vi govorite o tome da je vama regionalna stabilnost nešto što vam je osnova, ja mogu da pretpostavim kakva će odluka vlade biti. I što se tih regionalnih odnosa tiče, meni se čini da su oni postali neka vrsta zamene za tu ideologiju koju smo imali u vreme socijalizma, bratstva i jedinstva. Pa sad mi smo ti koji smo za bratstvo i jedinstvo i sve ćemo učiniti da se to u Jugoslaviji održi. Tako sad činimo sa regionalnom saradnjom, bez obzira što ta regionalna saradnja ide u velikoj meri na našu štetu. I mi smo tu u nekoj vrsti stalne defanzivne pozicije. Pa čekajte, mi smo došli u poziciju da u vreme ovih izbora u Hrvatskoj smo dobijali takve vrste uvreda da je to prosto neverovatno da se tako nešto dešava. Pisano je Evropskoj uniji. Šta smo dobili kao odgovor? Dobili smo odgovor, pa razvijajte regionalnu saradnju, to je put ka Evropi i tako dalje. To je sad pitanje elementarnog nacionalnog dostojanstva. To je pitanje da li mi kao narod jednostavno imamo nacionalno dostojanstvo ili ga nemamo. Ako ga nemamo, onda ćemo pristati na te ultimatume, a mi živimo kroz celu istoriju kroz ultimatume.
Da li nam je po vama kroz celu istoriju odgovor na ultimatum bio isti? Da li postoje neke situacije u kojima možemo očekivati nekakav drugčiji odgovor u poslednje vreme, naročito zaista smo svakodnevno u prilici da nam se serviraju razni ultimatumi i cela ona priča o batini šargarepi s tim što nam se čini da je batina sve prisutna, da te šargarepe ni na vidiku nema.
Matija Bečković jednom prilikom rekao, kad je Kosovo u pitanju, ako nije naše, zašto nam ga traže? Prema tome mislim da je da dolazimo sad u situaciju da zaista postavimo pitanje šta je, kakva je uopšte situacija na Kosovu? Da li mi uopšte slušamo ljude koji žive na Kosovu? Evo, mi smo pod uticajem Evropske unije izašli na izbore, naši su ljudi u skupštini Kosova, naši su ljudi u ministri u toj vladi, i šta se dešava? Da li je poboljšan položaj Srba na Kosovu? Pa nije. Ti ljudi dalje žive u enklavama. Da li imaju elementarnu bezbednost? Nemaju. Da li Srbija može da pomaže na jedan sasvim normalan način tom našem narodu dole? Ne može. Prema tome, ta politika ne daje rezultate. Pa šta se dešava sa tom, ono što je bila glavna tačka u Briselskom sporazumu, formiranje zajednice opština? Šta se tu dešava? Pa ne dešava se ništa. Jednostavno imate proces neprestanog odlaganja, razvlačenja, a mi ne insistiramo stalno na regionalnoj saradnji, na saradnji koja treba da obezbedi slobodu i kretanja, normalan život našem narodu na Kosovu, koji je jednostavno doveden u nemoguću poziciju. Tako da mislim da su ovo zaista trenuci u kojima se mora prelomiti da li će se jednostavno stati na put tim neprestanim uslovljavanjima, koji će jednostavno dovesti do toga da će se zaista ta podrška koja postoji za ulazak u Evropsku uniju kruniti sve više.
Kada vam kažu da je Srbija mala zemlja i da nije u poziciji da odlučuje o tako važnim strateškim, globalnim, geopolitičkim pitanjima, kakav je vaš odgovor?
Mi tu imamo dvostruki odnos. Mi ili imamo odnos glorifikacije preterane, ili imamo odnos nekog samoponižavanja kojem prisustvujemo dosta dugo. Mislim da tu treba naći jedan uravnotežen pristup. Nismo ni mala, nismo ni velika zemlja. Velike smo onoliko koliko zaista možemo da izgradimo jednu ozbiljnu demokratsku državu, jedno društvo koje će zasnivati na elementarnim principima socijalne pravde, poštovanju demokratskih principa. Prema tome mislim da nije problem u tome da li smo mi mala ili velika zemlja. Mi smo u istorijskim procesima imali i velikih uspona i velikih padova, ali svakako da smo zemlja koja je, kako je to Cvić govorio, na toj sredokraći puteva, i sigurno nisam pristalica toga da tog mišljenja da mi nemamo nikakvu uticaj, da mi sebe preuveličavamo, da mi sebi dajemo veliki značaj. Ako je to tako, pa zašto onda dolazimo u ovu poziciju da nam se postavljaju ovakvi ultimatumi? Sigurno da smo zemlja koja ima određen značaj u evropskim poslovima, tako da mislim da treba naći jednu uravnoteženu poziciju i da ne treba dolazimo u poziciju da stalno sebe jednostavno stavljamo na jednu i na drugu stranu.
Da li možete u ovom trenutku, kada govorimo o trenutnoj situaciji, da zamislite potpuno hipotetično šta bi to trebalo da se desi da se u jednom trenutku ili kaže kraj ultimatumima ili da se naviknemo na politiku pristajanja?
Pa mi smo se već i navikli na politiku pristajanja. Ta politika je na delu već 20 godina. Sad se postavlja pitanje kad određenim istorijskim procesima kad ta politika počinje da se vraća kao neka vrsta bumeranga. Jer mi stalno govorimo, stalno slušamo u našoj javnosti kako je ugled naše zemlje podignut, kako sad imamo sjajne odnose sa Amerikom, Nemačkom i tako dalje. Pa čekajte, ako je to tako, pa da li se uvažavaju naši interesi? Ili ćemo mi biti pripušteni tom stolu jedino ako budemo zemlja koja pristaje na sve to što nam se serio, što se od nas traži? A pritom imamo jedan licemaran odnos gde nas stalno tapšu po ramenu, vi ste faktor stabilnosti, vi ste glavna zemlja u regionu, a dolazimo u situaciju da jednostavno vidimo da to što su neki naši interesi, ne samo na Kosovu, se apsolutno ne uvažavaju. Prema tome mislim da je sada u ovaj ultimatum je po meni veliki udarac za politiku koja se sada trenutno vodi i vezano za regionalnu politiku i vezano za Kosovo.
Veliki izazov, a odgovori ćemo sačekati, rok je relativno kratak. Da li su nam 4 dana, dakle, do nedelje, pa vidjet ćemo kakav će odgovor biti. 9:41, Radio Beograd 2, malo muzike, pa nastavljamo naš razgovor. Thank you. Suština demokratije se ogleda u neprestanoj težnji da se ostvaruje i podstiče rasprava o najvažnijim pitanjima jednog društva. Pardon, međutim, u našoj javnosti i dalje prevladava sklonost ka monolozima ili fingiranom dijalogu koji služi samo kao bled i plitki surogat za ozbiljnu društvenu raspravu. Ako su nekada postojale ozloglašene crne liste, spisak ljudi koji nisu mogli da učestvuju u javnom životu iznose svoje ideje, danas imamo apsolutnu dominaciju belih lista. To je vaša konstatacija kojom ste na neki način odredili naš javni prostor kada su u pitanju političke teme, ozbiljni politički razgovori, debate.
Pa mogu da kažem da ta ocena je možda dobila sad vremenom na snazi. Ili je činjenica da mi sada praktično živimo u nekoj vrsti pervertiranog mono društva u kome jednostavno imamo višepartijski sistem, a praktično taj višepartijski sistem, ja ne vidim da postoji, da on je treba da donese pluralizam upravo i višeglasje različitih koncepcija. Mi toga jednostavno nemamo i mislim da je to veliki problem ovog društva, što je, nema ozbiljnih javnih debata. Javnost je do te mere dovedena sad u poziciju da se bavi toliko efemernim pitanjima da se bavi se svetom pseudospektakla i trivialnim stvarima, a prolaze izuzetno važna pitanja. Evo sad će doći na dnevni red, na primjer, zakon o zdravstvu. Pa svakako da nas sve zanima zdravstvo. Da li će u ovom društvu se povesti ozbiljna rasprava, stručna, javna debata o tome kako treba da izgleda naš zdravstveni sistem? To će biti potpuno skrajnuto. To će proći kroz parlament. Tako da mislim da je taj problem belih lista upravo to što smo i govorili o tome, imali cenzure, nema cenzure. Pa ne mora da bude otvorene cenzure. Dovoljno je da vi zatvorite politički prostor tako što ćete jednostavno ga prekriti različitim temama koje objektivno nemaju nikakav uticaj na stvaranje nekog javnog mišljenja, javnog raspoloženja, kog odnosa javnosti prema određenim problemima. To ste videli, to se pokazalo da javnost može imati određen uticaj u vreme kada je prodavan Telekom. Šta se tada desilo? Tada ste vi jednostavno imali situaciju da je ustala stručna javnost koja je dala glavni doprinos upravo toj borbi protiv prodaje Telekoma, bez obzira pošto postoje ekonomisti koji smatraju da je to trebalo uraditi. Ali kad se napravio jedno saglasje između stručne javnosti, političke javnosti, tog dela političke javnosti i nekog uticaja društva, da se može uticati na donošenje političke odluka, toga je u ovom društvu sve manje.
U ovom društvu je sve manje i onoga, ili sve nejasnije, ono što bi se zvalo kulturna politika. O tome vi vrlo često govorite, analizirate, kritikujete i konstatujemo zajedno da je na delu ona čuvena poslovica "dajte narodu hleba i igara" i to je sasvim dovoljno. Marginalizuje se, trivializuje se sve ono što liči na ozbiljnu kulturu. Koliko je taj po vama zaista kult zabave, i to one najjednostavnije zabave, prekrio sve ono što bismo zvali kulturnom politikom i kulturnim životom?
A kad vi kažete kultura, šta vam je prva asocijacija? Prva asocijacija je određen sistem vrednosti koji stvara kultura. Prema tome, mislim da kad govorimo o kulturi, mi govorimo o sistemu vrednosti koji se stvara u određenom društvu. Mislim da je to jedna od najvažnijih uloga kulture, upravo stvaranje tog sistema vrednosti. Naš sistem vrednosti je do te mere devastiran da mi praktično živimo sad u jednom društvu gde to je već postalo opšte mesto da kažemo da nemamo sistem vrednosti, da je on potpuno razgrađen. Međutim, ono što je tu važno, ako vi imate situaciju da smo mi zemlja koja u Evropi najmanje odvaja za kulturu, ako smo mi zemlja u kojoj ne postoje i ne funkcionišu institucije kulture, ako mi imamo situaciju u kojoj će proći generacije i generacije mladih ljudi koji neće nikad otići ni u pozorište, ni jedan muzej, pa šta se onda čudimo? Mi se sad iščuđavamo da su mladi ljudi okrenuti toj trivialnoj zabavi, pa šta se drugo kulturnom politikom nudi?
Citirali ste u jednom svom tekstu izjavu Winstona Churchilla uoči Drugog svetskog rata i formiranja budžeta za ratne potrebe, i da završimo time svoju emisiju, ako, kao što ste rekli, ako po rečima Churchillovim, ako nam ne treba, ako ne odvajamo za kulturu, šta onda branimo i zašto ćemo ratovati?
Pa da, to je apsolutno tačno. Samo ja bih još dodao jednu ideju Antonija Gramscija, koji je rekao da onaj ko vlada idejama, to je vlada ljudima. Ja bih tu dodao još onaj ko stvara sistem vrednosti, taj sebi u stvari praktično pravi političko polje u kome vlada. Tako da mislim da je kultura od izuzetne važnosti za svako društvo, jer ona je temelj sistema vrednosti, identiteta, integriteta jednog naroda, i te se velike, u suštini kad sve sagledate, sve velike političke bitke se upravo svode na borbu unutar tog prostora gde se odvija kultura.
A mnogi će reći, i mnogi su zapisali, da gubitkom nacionalne kulture dolazimo i do pozicije gubitka nacionalnog identiteta. Valjda će nas neko čuti. Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i bili gost u današnjem izdanju emisije Demokratski bez muke. Podsjetit ću naše slušalce, sa nama je bio gospodin Marinko Vučinić, analitičar, kolumnista. U studiju Radio Beograda 2 bili su Igor Istić, Nikola Pejčinović i Dušanka Petrović.